Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Državni tužioci Srbije, BiH i Hrvatske sastaju se u Banja Luci. Jedna od tema i slučaj Purda. MMF razgovara sa sindikatima. Savet bezbednosti raspravlja o situaciji na Kosovu i izveštaju Dika Martija. Suđenje Berlusconiju 6. aprila. Danas oblačno i uglavnom suvo od 5 do 12 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete kako će politička nestabilnost vlada uticati na očekivanje Beograda da do kraja godine dobije status kandidata za Evropsku uniju. Nikola Jovanović, urednik časopisa Izazovi evropskih integracija.
Ukoliko se zaista ne ubrzaju neke reforme i sprovođenje vladinog akcionog plana za dobijanje statusa kandidata iz decembra prošle godine, onda će takva biti i ocena Evropske komisije.
Saznaćete zašto je reditelj Emir Kusturica podneo tužbu protiv portala E-novine. Čujemo Kusturicu i Petra Lukovića.
Vrlo je zanimljivo kad neko ko se diči slobodom napiše članak o vama kao čovjeku koji je bio reditelj službe i koji je profesionalno u Vici zabacivao novac u vrijeme dok je ovaj bio u bjekstvu. Misli da je sud najbolje mjesto da se utvrde granice slobode i neće šta zapravo sve može u ljudima da se piše.
Mislim da je tu Kusturica kao konkretno ispod iskoristio kao neka vrsta atentatora, dakle neka vrsta kao crna ruka sa Mokre Gore. 30 od nas 20 evra, to znači mislim da možemo ono za zatvori.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Petar Kuntić kaže da raste nezaposlenost pripadnika ove nacionalne zajednice.
Da li je to diskriminacija ili je jedan vid golog opstanka zbog teške privredne situacije koja je pogodila i većinski narod i nas, ali u svakom slučaju mi ne smijemo šutiti ako vidimo da smo i u ovako teškoj situaciji potpuno na margini svih zbivanja.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Državni tužioci Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, Mladen Bajić, Vladimir Vukčević i Milorad Barašin, sastaće se danas u Bijeljini, gde će, pored ostalog, razgovarati i o slučaju hrvatskog veterana Tihomira Purde. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je neophodno da se sa najvećom strankom u vladajućoj koaliciji postigne dogovor o konceptu daljeg rada vlade Srbije i da su razgovori o tome već počeli.
Neophodno je da najveća stranka, znači da se sa njom dogovorimo koji je to koncept. Da li je to koncept smanjenja broja ministarstava, ali što bi podrazumevao i određene izmene u zakonskoj regulativi, znači zakon o vladi, zakon o ministarstvima, između ostalog i budžet.
Sednica Skupštine Srbije na kojoj će Mlađan Dinkić biti razrešen dužnosti ministra ekonomije i potpredsjednika vlade Srbije najvjerovatnije će biti održana već u ponedjeljak. Dinkić je u međuvremenu podneo ostavku i odlučio da se preseli u parlament kao šef poslaničke grupe G17+. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
O tom razrešenju će se parlament na prvoj sednici koja će biti početkom sljedeće nedelje pre svega obavestiti, raspravljat ćemo i donećemo odluku. Nakon toga teče rok od 2 nedelje kada će premijer dati novo ime za potpredsjednika odnosno resornog ministra.
Tri reprezentativna sindikata obrazovanja razgovarat će danas s predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda koji borave u Beogradu u sklopu 7. revizije kreditnog aranžmana. Razgovori se održavaju u senci još jednih propalih pregovora sindikata i vlade o njihovom zahtevu za povećanjem zarada na godišnjem nivou za oko 20%. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas situaciju na Kosovu nakon vanrednih parlamentarnih izbora i objavljivanja izveštaja Dika Martija o navodima o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Ban je u svom redovnom tromesečnom izveštaju o Kosovu i Metohiji, u koji je Tanjug imao uvid, naveo da je UMNIK spreman da u potpunosti podrži istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i istovremeno izrazio očekivanje da će se u narednom periodu napredovati ka otvaranju dijaloga Beograda i Prištine. A konstitutivna sednica Skupštine Kosova, na kojoj će biti izabrani predsjednik i 5 zamenika predsjednika Kosovskog parlamenta, bit će održana 21. februara. Suđenje grupi od 17 optuženih da su prevarama u nagradnim SMS igrama na sreću uzeli 5 stanova i 125 automobila ukupne vrednosti veće od 150 miliona dinara trebalo bi da počne pred specijalnim sudom. Suđenje vlasniku propale štedionice Jugoskandik Jezdimiru Vasiljeviću i četvorici njegovih saradnika optuženima da su oštetili štediše za 95 miliona evra i proneverili 30 miliona trebalo bi da počne danas iz trećeg pokušaja. Prelazimo na dešavanja u svetu. U Jemenu, Bahreinu, Iraku, Jordanu i Libiji nastavljene su demonstracije protiv vlasti, slične onima u Tunisu i Egiptu. Jemenske antivladine demonstrante tukle su pristalice vlade, a u Bahreinu su dve osobe poginule u sukobu demonstranata i policije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama osudio je Iran zbog surovog postupanja prema demonstrantima i pozvao vlade na Bliskom istoku da izbegnu obračune s pristalicama demokratskih promjena.
The message that we've sent even before
Svet se menja. Na Bliskom istoku mlade generacije pune života traže više mogućnosti i ukoliko hoćete da upravljate morate da predvodite promjene. Ne smete da zaostajete.
You can't be behind the curve.
Egipatska vojska koja je na vlasti u toj zemlji od pada predsjednika Hosnija Mubaraka objavila je da komisija pravnika koju je ona odredila ima 10 dana da izvrši potrebne izmjene ustava, a izmjene treba da budu potvrđene na referendumu. Izmjene ustava treba da osiguraju da niko više ne može autokratski da vlada zemljom. Italija traži 100 miliona evra od Europske unije kako bi rešila problem navale izbjeglica iz Tunisa. Ta zemlja je proglasila humanitarnu katastrofu zbog preopterećenosti centra za azilante na ostrvu Lampedusa, italijanski ministar spoljnih poslova Franco Frattini.
Geopolitički scenarij u Mediteranu u ovom trenutku znači da je vrlo moguće, ako ne i vjerovatno, da dođe do preliva ili serije talasa izbjeglica i to ne samo iz Tunisa. Postoje i druge zemlje koje prolaze kroz teškoće, mislim na Egipat.
Penso all'Egitto.
Rast cena hrane između juna i decembra 2010. godine gurnuo je 44 miliona ljudi ispod linije ekstremnog siromaštva, saopštila je Svetska banka u Vašingtonu. Italijanski premijer Silvio Berlusconi će se 6. aprila naći pred sudom zbog zloupotrebe službenog položaja i zbog optužbe da je koristio usluge maloletne prostitutke. Njegov advokat Francesco Paolo Sisto, međutim, te optužbe odbacuje.
Optužbe protiv Berlusconija su bez osnova, bilo da je reč o optužbama za zloupotrebu ovlašćenja ili nekim drugim optužbama. Da je bilo manje medijske pažnje, što je svakako trebalo da bude, slučaj bi davno bio arhiviran.
Sarebbe stata degna soltanto di una rapidissima archiviazione.
Najmanje 44 novinara ubijeno je u 2010. godini u svetu, dok je Pakistan najopasnija zemlja za novinare, saopštila je međunarodna nevladina organizacija Komitet za zaštitu novinara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Državni tužioci Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine Mladen Bajić, Vladimir Vukčević i Milorad Barašin sastaće se danas u Bijeljini gdje će pored ostalog razgovarati o slučaju hrvatskog veterana Tihomira Purde koji se nalazi u pritvoru Zenici od 5. januara kada je na graničnom prelazu Orašje u BiH uhapšen na osnovu srpske poternice iz 2007. zbog ratnih zločina koje je navodno počinio 1991. u Vukovaru. Sastanak trojice tužiloca u Bijeljini je neformalno karaktera, kaže za naš program portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić, napominjući da je sazvana inicijativu zamenika glavnog tužioca Haškog tribunala.
Ima nekoliko tema koje su važne i u odnosu na tribunal i u odnosu na regionalnu saradnju, tako da je to suština ovog sastanka. Tu će biti razmatra se aktualne teme, naravno načini kako se prevaziđu ovi problemi koji smo imali nedavno oko tih paralelnih istraga, isto podnošenje krivičnih prijava u jednoj zemlji, a nadležnost druge zemlje i tako dalje. Znači ima raznih tema koje će oni otvoriti. Posljedam da svakako taj sastanak će biti dosta značajan i za sam predmet verovatno Purda koji će biti tamo pomenut, obzirom da smo mi u petak poslali zahtjev da se od Purde uzme iskaz u Bosni.
Kurdu će tužilac Bosne i Hercegovine saslušati 21. februara. Prema nekim najavama, trojica tužilaca trebalo bi da razmotre okolnosti u kojima se nalazi Purda, na čemu tužilaštvo Srbije temelji njegovu krivicu, objašnjava Bruno Vekarić.
Na njegovom priznanju zločina iz početka 90-ih, dakle ono što mi sada imamo jeste njegovo priznanje, da li je ono dato pod izudom, mi ne znamo dok ne uzmemo iskaz od njega. Znači, za nas je to sada faktičko stanje, mi smo umeđu vremenu sve one koje smo mogli da saslušali, isto to je uradio Bajić, sabrali smo te podatke koje imamo, dakle, od Bajića i ove naše i nakon što Purda da izjavu, znači donećemo tu žuršku odluku.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže da se ova komplikovana situacija može razrešiti na dva načina. Prvi je da sud u BiH primeni princip univerzalne nadležnosti i na osnovu dokumentacije Srbije odluči o tome da li će pokrenuti postupak u samoj Bosni i Hercegovini ili će proceniti da nema dovoljno osnovane sumnje za pokretanje postupka.
Drugi je način da sud nađe da ima dokaz i dokumentaciju koja je dostavljena iz Srbije, elemenata na osnovu kojeg će da donese odluku o predaji izručivanju Kurde nadležnim organima Republike Srbije i da onda se postupak povede ovdje u Srbiji, ali to zahteva strašno jednu pravnu preciznost, znači moraju da budu vrlo jasno izneti dokazi koji terete Kurdu na osnovu kojeg bi se pokrenuo postupak, znači istraga. Ono što je bitno, to je da više njegove izjave priznanja koje su date u logoru ne može biti taj dokaz na osnovu kojeg će se pokrenuti postupak protiv njega. Znači, sada imamo na potezu sud Bosne i Hercegovine koji treba da donese odluku primjenom principu univerzalne nadležnosti ili tužilaštvo Republike Srbije ako bude pred slučaj da ono znači uradi vrlo objektivno savjesno i da ako nema dokaza da oni to priznaju i da ne odugovlače sa postupkom nego da se ako bude pred da se oslobodi krivičnom odgovornosti.
O toku sastanka tužilaca u Bijeljini i eventualnim odlukama slušajte u našim narednim emisijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o tome kako se politička nestabilnost može odraziti na proces evropskih integracija. Direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević ocenila je da politička nestabilnost može dovesti u pitanje sticanje do kraja godine statusa kandidata za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Reforme predviđene akcionim planom koje je neophodno sprovesti do jeseni ove godine kako bi nas Evropska komisija u oktobarskom izveštaju o napretku za 2011. ocenila pozitivno i time preporučila za dobijanje statusa kandidata u decembru, zahtevaju politički dogovor, izjavila je Delevićeva za Danas. Nikola Jovanović, urednik časopisa Izazovi evropskih integracija, kaže za naš radio da nestabilnost u vladi može loše da utiče na ključne reformske korake, ali i na početak dijaloga sa Prištinom, što Brisel očekuje.
Evropska komisija se ne meša u politički život jedne države, tako da ukoliko ne bude reperkusija konkretnih po neke zakonodavne i druge reformske korake, to neće biti komentar godišnjeg izveštaja, ali u svakom slučaju komentar će biti na rezultate, a ukoliko se zaista ne ubrzaju neke reforme i sprovođenje vladinog akcionog plana za dobijanje statusa kandidata iz decembra prošle godine, onda će tako biti i ocena Evropske komisije.
Mnogi su sumnjičavi u sadašnju tvrdnju Mlađana Dinkića da njegovi poslanici neće rušiti vladu i da će u Skupštini se ponašati kao deo vladajuće koalicije. Mislite li da bi Mlađan Dinkić smeo sebi da dozvoli neke probleme u Skupštini, pogotovo na pitanju evrointegracija?
Mislim da postoji izvesna saglasnost da se vlada podrži kroz ceo mandat i da se učini sve da Srbija zaista pređe na viši nivo kad su u pitanju evropske integracije. Međutim, ne znamo kako će u praksi funkcionisati novi način funkcionisanja koalicije i da li će neki politikanski razlozi sa bilo koje strane prevagnuti nad krupnim državnim poslovima koje nas čekaju narednih godinu dana.
Pitanje prevremenih izbora je još uvek aktualno jer se ne zna, kao što sami kažete, kako će se sve ovo okončati sa vladom. U tom slučaju, ukoliko do njih dođe ove godine, šta se dešava sa putom Srbije ka Evropskoj uniji? Da li će tu biti zastoja?
Bilo bi dobro da izbora ne bude pre jeseni, da se makar iskoristi neki period od narednih 6 meseci, da se postignu konkretni rezultati u dijalogu sa Prištinom i da se gro akcionog plana sprovede, budući da je rok za njegovo sprovođenje bio 1. juni, pa je onda pomeren do oktobra. Tako da negde do mišljenja Evropske komisije, ali ne zbog Evropske komisije, nego naravno zbog nas, bi bilo dobro da se neke krupne političke i zakonodavne reforme sprovedu, a u svakom slučaju, ukoliko ne može da se dalje funkcioniše pod ovim uslovima, bolje na jesen da se raspišu izbori nego da se neka eventualna agonija produžava do proleća naredne godine.
Kaže Nikola Jovanović, urednik časopisa Izazovi evropskih integracija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Državni tužioci Srbije, BiH i Hrvatske sastaju se u Bijeljini. Jedna od tema je slučaj Purda. MMF razgovara sa sindikatima. Savet bezbednosti raspravlja o situaciji na Kosovu u izveštaju Dika Martija. Suđenje Berlusconiju 6. aprila. Vreme oblačno je uglavnom suvo od 5 do 12 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
MMF danas razgovara sa predstavnicima sindikata u Srbiji. Velimir Barbulov iz Nezavisnog sindikata policije kaže da će sagovornicima iz MMF-a pokušati da obrazlože zašto misle da je neophodno povećanje zarada.
Šta će konkretno doći na to sastanku ne znamo, ali znamo iskustvo sa prethodnog sastanka da MMF kaže da on nije odgovoran za visinu zarada u državnom sektoru i javnom sektoru, već za to isključivo odgovorna vlada i samo ministarstvo. Oni kontrolišu i propisuju pravila samo budžeta i potrošnju budžetskih sredstava, a ne i visinu zarada.
A da li vi možete da nam objasnite kako je uopšte došlo do ovog sastanka MMF-a sa predstavnicima sindikata u Srbiji, na čiju inicijativu?
Pa mi smo se još tokom prošle godine, kada je usvojena platforma vlade koja je sad postoji još negde, u junu smo se obratili MMF-u i pitali ih da li je tačno da MMF ne da se povećaju plate zaposlenim klasičnih poslova i da nam obrazlože zašto je to tako. Tada su nam odgovorili pismom i imali smo jedan sastanak s njima tokom jeseni prošle godine na kojem su nam rekli to da oni su rekli da plate ne mogu da porastu, oni su nam rekli da budžetsko sredstvo moraju da se troši u skladu sa pravilima koje propisuje MMF.
Predsjednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković kaže da će od predstavnika MMF-a zatražiti odobrenje za dodatne 2 milijarde dinara koje bi se podelile prosveti. Sada ćemo tražiti da se izjasne da li su protiv toga da vlada izdvoji za obrazovanje 2 milijarde da bi se materijalni položaj bar ublažio, da ne bi standard pao, da ne bi bio manji nego u 2010. godini, objasnio je Brajković. Sindikati, međutim, ni oko susreta sa MMF-om nisu jedinstveni. Pa tako neki neće ići nove razgovore. Tomislav Živanović, predsjednik Granskog sindikata obrazovanja Nezavisnost, kaže da je razloga za to mnogo.
Prvo, saznali smo posredno gde se održava sastanak, kad počinje. S druge strane, pozvani su vi sindikati i oni koji imaju stvarnu moć i oni koji nemaju, koji ne znače ništa na sindikalnoj sceni Srbije. Iskreno govoreći, imam osjećaj da je to pokušaj vlade Republike Srbije da fingira razgovore i da na neki način ekipa koja je zadužena za kontrolu sprovođenja sporazuma ubedi sindikate u Srbiji da u Srbiji nema novca. Mi nećemo da učestvujemo u takvoj priči jer smatramo da treba samo taj novac koji ima, koji je određen za javnu potrošnju, da bude ravnomerno i pravilno raspoređen i ništa više. Pošto to sve ne ide onako kako mi želimo i kako bi to trebalo, mi nemamo nameru da učestvujemo u nečemu što se zovu pregovori, a ne liči ni na šta.
Kaže Tomislav Živanović, predsjednik Granskog sindikata obrazovanja Nezavisnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Reditelj Emir Kusturica podnio je tužbu protiv portala E-novine zbog objavljivanja teksta u kojem se dovodi u vezu sa Veselinom Vukotićem, osuđenim ubicom kojeg Crna Gora potražuje od Srbije. Kusturica za Radio Slobodna Evropa kaže da želi da vidi kako će se na sudu dokazati ovi navodi, dok urednik E-novina Petar Luković i Nezavisno udruženje novinara Srbije navode da je reč o pritisku i pokušaju gušenja ovog popularnog nezavisnog medija. Pripremila Iva Martinović.
Autori teksta pod naslovom Novogodišnja bajka za ubice, koje su E-novine preuzele sa sajta Peščanika, potanko opisuju spregu vlasti i podzemlja i vezu Veselina Vukotića sa ubistvima pod okriljem službe državne bezbednosti. Kusturica se spominje kao njegov prijatelj i osoba za vezu sa službom u vreme kada se krajem 90-ih i početkom 2000-ih Vukotić u inostranstvu skrivao od Interpolove poternice koju je za njim raspisala Crna Gora. Kusturica je novine tuži zbog povrede ugleda i časti, a zahtev za odštetu u iznosu od 20.000 eura u izjavi za naš program objašnjava.
Vrlo je zanimljivo kad neko ko se diči slobodom napiše članak o vama kao čovjeku koji je bio reditelj službe i koji je profesionalno u ubici zabacivao novac u vrijeme dok je ovaj bio u bjekstvu, pa sam što iz radoznalosti, a s druge strane i čisto da vidim kako neko može da potkrepi takvu optužbu. Koji su to dokazi? Pa misli da je sud najbolje mjesto da se utvrde granice slobode nečije, šta zapravo sve može ljudima da se piše i na koji način neko ko se diči idejom vezanosti za liberalni zapad i za racionalistički zapad, do koje tačke on svoje uvrede može da eksponira u našoj javnosti.
Jedan od autora teksta Zoran Janić kaže za naš program da stoji iza svega što je napisao, pa i iza rečenice u kojoj se, pozivajući se na tvrdnje pojedinih izvora iz redova službe, navodi da je, citat, Kusturica obavljao ulogu između službe državne bezbednosti Jovice Stanišića i Vukotića, prenoseći ovome poruke, a često i novac.
Mi smo se ogradili u tekstu jer to je informacija koja potiče iz insajderskih redova. Kao što je svima poznato, takve informacije se ne mogu dokazati crno na belo, osim u slučaju da se ispuni ono što smo mi zahtevali, da se izvrši reforma konačno posljednje nereformisane tajne službe u istočnoj Europi. Naravno, u tom slučaju bi se otkrilo ne samo da je Kusturica saradnik službi, nego hiljade drugih ljudi. Emir Kusturica, to je u tom tekstu pomenut uzgredno, znači kao epizodista, jer on jeste u cijeloj toj priči epizodista. Gdje kažemo za njega da je prijateljevo sa Vukotićem, da to nije krio i da to postoje ne jedan svedok, nego desetine svedoka.
Na pitanje o njegovim vezama sa Vukotićem, Emir Kusturica za naš program kaže.
Znam, jeste li počeli istragu ili vas zanima to novinarski? Ja sam, za vašu informaciju, snimate?
Snimam, da.
Upoznao najveće kriminalce na svijetu i žao mi je što recimo nisam Panča Vilju upoznao, zato što bi mi pomoglo u kreiranju njegovog lika. A pitanje mog prijateljstva uopšte ne razumijem da li sam ja s nekim bio prijatelj ili nisam i vidim da ste vi u vezi sa njima, s tim koji su mene blatili, ali ja kad vi obilježite kao Slobodna Evropa ili kao E-novine nekoga da je u svom životu bio državna služba i da je servisirao ubicu tako što mu je slao novac, to znači da je bio aktivan u kolaboraciji sa ubicom. Ja bih volio da vidim taj, ako biste vi bili u pitanju ili bilo ko drugi, volio bih da vidim taj dokaz. I tih 20.000 eura da im uzmemo, da damo nekoj djeci koja bi mogla to svrhovito da iskoristi.
Činjenicu da se reditelj odlučio za tužbu protiv E-novina, koje su tekst prenele, a zbog načina na koji je plasiran, urednik portala Petar Luković, također tužen, čita kao svojevrstan vid pritiska na nezavisni medij u Srbiji.
Vijeće podnog dana već imamo strahovitih problema ovdje u zemlji, od šta znamo, od raznih pretnji, od ekonomskih pritisaka, od odbijanja političke vrhuške da svojim ekonomskim metodama pokuša da nas uništi. Dakle, mi smo valjda jedini portal na svim ovim prostorima koji nema bukvalno maltene ni jedan jedini oglas. Mislim da je tu Kusturica kao konkretno iskorišćen kao neka vrsta atentatora, dakle neka vrsta kao crna ruka sa Mokre Gore. Traži od nas 20.000 evra, to znači mislim da možemo odnos da zatvorimo radnju i da se pokupimo kućima.
Portalu E-novine, retkom i najeksplicitnijem kritičaru vlasti u Srbiji, kada je reč o domaćim medijima, upravo je prenošenje tekstova jedan od načina funkcionisanja.
To je idiotski, ako ja prenesem tekst iz New York Timesa, neko onda mislim, onda će neko me tužiti zbog teksta iz New York Timesa, mene, a neće tužiti New York Timesa. Naravno, ja ne mogu da provjeravam u vreme interneta i vreme ovako tehnoloških komunikacija ovog tipa. Prenošenje teksta je apsolutno jedan od defaulta komunikacije, jedna suština interneta. Ako se to oduzima pravo u Srbiji, dakle, ja moram provjeravati
svaki test koji govore, mislim, bez ikakve ograde, to je onda kretenski, ali to pre svega, kažem, govori o ovoj zemlji, o poslanicima, i o državi, i o vladi, i o predsedniku, i o svima koji su donali ovakav idiotski zakon.
Nezavisno udruženje novinara Srbije smatra da tužba Emira Kusturice protiv E-novina i odštetni zahtev od 20.000 eura predstavljaju otvoren pritisak na redakciju tog internet portala. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Petar Kuntić izjavio je Radiju Slobodna Evropa da je nezaposlenost pripadnika ove nacionalne zajednice posljednjih godinu dve izuzetno visoka i da to popriva dramatične razmere. On kaže da iz svih krajeva Vojvodine stižu informacije o otpuštanjima, što je delom verovatno posljedica krize koja pogađa i ostale građane, ali istovremeno sve manji broj Hrvata i u državnim institucijama, a to je direktno kršenje zakona o zastupljenosti nacionalnih manjina, prenosi Vesela Laloš.
U mnogim državnim ustanovama u okviru tehnoloških viškova izgubio je posao znatan broj Hrvata, ali se gotovo niko nije ponovo zaposlio, kaže Petar Kuntić.
Da li je to diskriminacija ili je jedan vid golog opstanka zbog teške privredne situacije koja je pogodila i većinski narod i nas? Ali u svakom slučaju mi ne smijemo šutiti ako vidimo da smo i u ovako teškoj situaciji potpuno na margini svih zbivanja. Ćemo sada oformiti jednu skupinu koja će točno ispitati u svim institucijama države što se zapravo zbilo, da li je samo posrijedi promjena čelnih ljudi, to jest direktora u tim ustanovama, koji su onda doveli svoje kadrove, ili je posrijedi možda nešto gore od toga.
Osim Subotice i Sombora, koji striktno poštuju taj propis o zastupljenosti nacionalnih manjina u državnoj upravi, na svim ostalim nivoima on se ignoriše, navodi Kuntić.
Skoro je nemoguće dobiti posao u institucijama države. Ne slažemo se sa konstatacijom koja je iznešena nekoliko puta od strane predstavnika naše domicilne države Republike Srbije, da je što se tiče procentualnog zastupljenosti Hrvata u institucijama i ustanovama države, to je sasvim u redu, čak nas negdje ima i više nego što je normalno. Da nas u MUP-u Republike Srbije ima točno onoliko koliko nas ima po posljednjem popisu stanovništva. A u stvari u praksi mi vrlo retko znamo nekoga da je uopće uposlen u MUP.
U Bačkom Monoštoru, gde većinu meštana čine upravo Hrvati, a koji je nekada važio za razvijenu sredinu, situacija je izuzetno teška. Anica Šimon je pre 5 godina izgubila posao u zemljoradničkoj zadruzi zajedno sa svojih 30-ak kolega i do sada nije uspjela da se ponovo zaposli, niti u mogućnosti da otkupi staž i stekne pravo na penziju.
Morali smo potpisati izjavu da se odričemo od stranine, pretežno Hrvati, i kod nas obično smo otišli, svi smo mislili Hrvati.
Da li ima slučajeva da neko upravo zbog nacionalnosti izgubio posao?
Mislim da nije bilo nacionalnost u pitanju, nego jednostavno je firma. Nije potrebno bilo radnika više.
Vaše kolege isto su u sličnoj situaciji?
Jedan jeste kolega, se zaposlio, ali vjerovatno preko političke isto neke linije, ne bih znala o tome toliko, mislim, reći. Uglavnom su bez posla, ako su radili, rade nešto malo, dok je sezona, posle opet ne rade i tako.
Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom vas podsjećamo na vesti dana. Državni tužioci Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske sastaju se u Bijeljini. Jedna tema i slučaj Purda. MMF razgovara sa sindikatima. Savet bezbednosti raspravlja o situaciji na Kosovu u izveštaju Dika Martija. Suđenje Berlusconiju 6. aprila. Vreme oblačno je uglavnom suvo od 5 do 12 stepeni. A ovome dodajmo i posljednje agencijske vesti. Ministar unutrašnjih poslova Bahreina, šeik Rashad Ben Abdallah Al-Khalifa, u noći između utorka i srede izvinio se zbog pogibije 2 demonstranta i najavio hapšenje odgovornih pripadnika snaga bezbednosti. A na stotine demonstranata izašlo je danas na ulice Bengazija, drugog najvećeg grada u Libiji, tražeći smenu vlade, što ukazuje da su se nemiri preneli i na ovu zemlju. O svim najavljenim temama opširnije možete slušati u našoj emisiji Za Srbiju u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.